Час бяжыць хутка. Здаецца, зусім нядаўна ў гэтыя дні увесь каталіцкі свет урачыста адзначаў угодкі пантыфікату папы рымскага Яна Паўла II. А зараз, у гэтыя ж дні, мы з сумам узгадваем гэтага светлага чалавека. І з асаблівай адданасцю молімся Богу з удзячнасцю за душу і супакой святога айца Яна Паўла II. Амаль адразу пасля смерці папы рымскага, як вядома, пачаўся працэс збору дадзеных для яго кананізацыі. Каталікі Беларусі аднымі з першых падхапілі гэту прапанову і арганізавана пачалі маліцца спецыяльна распаўсюджанай малітвай аб цудах, здзейсненых пад заступніцтвам Яна Паўла II. У сам дзень угодкаў пантыфікату папы у шматлікіх касцёлах краіны прайшлі святыя службы ў гонар Яна Паўла II і ў інтэнцыі яго хуткай кананізацыі. Чырвоны касцёл сталіцы падрыхтаваў канцэрт рэквіем у памяць папы. Жалобная, але светлая музыка гучала і ў іншых храмах краіны. У знак ушанавання папы праходзяць выставы. Кіраўніцтва каталіцкай царквы Беларусі яшчэ ў мінулым годзе абвесціла конкурс малюнкаў у гонар святога айца. За мінулы год на Беларусі з'явілася два помнікі Яну Паўлу II. Мы імкнемся не проста захаваць памяць пра Яна Паўла II, кажуць у каталіцкай царкве краіны, але прадоўжыць рэалізоўваць яго памкненні пра экуменізм, міласэрнасць, цярпялівасць, паразуменне паміж людзьмі. Ян Павел II – знакавая фігура эпох, так кажуць пра папу і няверуючыя. Усе прызнаюць веліч асобы гэтага папы і ушаноўваюць яго памяць.